Takže povíme si něco o genovém toku a evolučních kazích. Probírali jsme zatím selekci, genetický posun budete probírat s kolegou Frintou. A teď si povíme o genovém toku, což je v zásadě migrace, nebo téměř vždycky se to realizuje jako migrace. A o evolučních tazích, konkrétně o molekulárním tahu, meiotickém tahu a mutačním a reparačním tahu. Takže nejprve genový tok. Genový tok, to znamená příchod genů z nějaký jiný populace do té aktuální populace, má obrovský význam v mikroevoluci té populace, to znamená evoluci, která probíhá na úrovni populace. Jak jsem zmiňoval v minulý přednášce, ten její hlavní význam je zde v tom, že tam přináší evoluční novinky. Migraci je potřeba hlídat, nezaměňovat s vigilitou, s pohyblivostí příslušníků nějaký populace. Prostě když máme třeba populaci netopejrů, který za život každý to zvíře nalítá šílený kvanta set tisíc kilometrů, tak jako by člověk řekl, ha, tam bude teda velikánský genový tok, no nemusí být vůbec žádný, pakli nakonec ty samice vyvedou mláďata v té samé jeskyni jako prostě jejich rodiče a prarodiče. Jo? Takže ta migrace, tím se myslí vzdálenost mezi místem, kde se narodil ten jedinec a kde teda vlastně porodí nebo kde se mu narodí jeho vlastní mláďata. Takže taková borovice vlastně migruje mnohem víc než ten netopejr, protože ten pyl lítá na obrovské vzdálenosti. Genový tok záleží na tom, jak je strukturovaná ta populace. Každá populace se skládá vlastně z mnoha dílčích subpopulací, a ty můžou být uspořádaný různým způsobem a hlavně k té migraci jedinců mezi nimi může docházet taky různým způsobem. Vlevo vidíte případ, kdy dochází k výměně migrantů jenom mezi těma sousedníma populacema. Uprostřed případ, kdy je úplně jedno, jak jsou si ty populace vzdálený a mezi nimi vždycky dochází chová se to jako panmiktický, takže migrují, můžou se mezi sebou rozmnožovat prostě příslušníci kterýkoliv z těch subpopulací. To by mohlo být třeba u úhořů, který sice žijou v každé v nějaký jiný řece, ale setkají se vlastně v Sargasovém moři a tam se jedině rozmnožují. Takže je jedno, jak ty populace byly vzdálené. Stejně ten genový tok je tam tak obrovský, že ta genetická skladba by měla být stejná nebo podobná. Ona není ve skutečnosti, jo? Ale proč není, o tom se teď dost spekuluje, těch možností je několik. Ale úhoře nebudem probírat. Třetí možnost, patrně nejčastější, je něco mezi tím, že teda přednostně mezi sebou geneticky komunikují populace sousedící, nicméně tam existují migranti, kteří migrují na obrovské vzdálenosti. Je docela zajímavý, že když je těchto migrantů určitý procento, a to procento může být relativně malé, tak se ta populace začne chovat z toho genetického hlediska úplně stejně jako ta prostřední. Jo, to je paradox malého světa, že stačí vlastně několik takovýchhle určitým velmi malý procentom migrantů na dlouhé vzdálenosti a už se nám to geneticky chová, jako kdyby všichni mohli nezávisle úplně náhodně se reprodukovat každý s každým. Jo? Nezávisle na tom, z jaký jsou populace. Záhadou nebo dlouhou dobu bylo pro evoluční biologii záhadou, proč jedinec, nebo no, v podstatě jedinec, skládá tak strašně moc rozmnožovacího potenciálu do migrantů. Protože migranti většinou skončí velmi špatně. Jo? Ten jedinec, který opustí tu svoji populaci a vydá se na nějaký velký vzdálenosti, migruje, tak z největší pravděpodobností skončí někde, kde teda to prostředí pro něj není moc příznivý a chcípne tam bez potomstva. Kdyby tam bylo, kdyby to tomu tak nebylo, tak už dávno před ním to někdo jiný obsadil a už tam ta populace zase nějaká bude. Jo. Takže tohle se zdálo jako paradox, nicméně ukázalo se, že je to spíš tím, že máme málo dat. Protože když se podíváme na to, kolik, jakou mají zdatnosti migrující, to jsou ty šrafovaný, a ty nemigrující jedinci z populace, tak zjistíme, že ve většině případů je ta exkluzivní zdatnost toho migranta nulová. Ale tam, kde se uchytí ten migrant, kde najde to správné místo, kde se může rozmnožit, tak tam ta jeho zdatnost je nesrovnatelně větší než těch nemigrujících. No proč? Protože má otevřený pole, může se stát zakladatelem celý velký, prostě samostatný nový populace. Takže ta jeho zdatnost je vlastně obrovská. A to ještě není celý řešení tadyhletý hádanky. Když se podíváme na inkluzivní zdatnost, tak zjistíme, že ta situace je pro toho migranta ještě příznivější. Inkluzivní zdatnost, to je ta zdatnost, do které se počítá i reprodukce příbuzných. To prostě, jak se chovám, když svým chováním ovlivním rozmnožovací potenciál svých příbuzných, tak se mi to započítává do mý biologické zdatnosti. Jo? Protože jsem část svých genů předal nikoli prostřednictvím svého potomstva, ale prostřednictvím potomstva svých příbuzných, který nejspíš nesou kopie těch samých genů. No a tady vidíte, že i ty migranti, který vlastně skončili bez potomků, zahynuli na ledových pláních Antarktidy, tak i ty mají nenulovou biologickou zdatnost. Protože tím, že emigrovali, tak uvolnili prostor svým příbuzným, nekompetují tolik se svými nejbližšími příbuznými a tím vlastně přispěli k jejich biologické zdatnosti. Jo, tady ještě jsem nezmínil migraci v čase. Já jsem vám říkal, že většinou ten genový tok má charakter migrace, a každý si pod tím představí migraci v prostoru. To je, že teda jedinec přejde z jedné populace do nějaký jiné populace. Ve skutečnosti docela důležitou roli může hrát i migrace v čase. To je, že ty členové populace, nebo že ty organismy vytvářejí nějaká klidová stádia, které přetrvávají v nezměněný životaschopný podobě celou řadu let, a vlastně se předají ten svůj genetický, když jednou teda ta spora vyklíčí, nebo ta cysta, tak vlastně předá do té populace geny, nebo alely, přesněji řečeno, které už tam dávno nejsou. Jo? Který díky třeba nějakým podmínkám podnebí, který zrovna jako fungovaly v tom místě, tak už dávno vymizely. Ale objeví se tam ten posel z minulosti, ten jedinec, který vznikne z tadyhle tý spory a předá tam ty alely, které už tam dávno nebyly. Takže tahle ta jakoby migrace v čase, ta má úplně stejný důsledky pro genetickou skladbu té populace a pro chování té populace, jako ta migrace v prostoru. A dalším takovým zdrojem genů je tok, genový tok od příslušníků jiného druhu. Víte, že když se mezi sebou kříží příslušníci dvou druhů, tak velmi často to dopadne špatně, že teda buď nejsou vůbec žádní potomci, nebo jsou potomci jenom jednoho pohlaví, kterýho... Cože? Samičky? Kdo si myslí, že samičky? Kdo si myslí, že samečci? A taky se za to nestydí. Nemusíte se... A kdo si myslí, že něco jiného? Že nezáleží, jestli sameček nebo samička? Ta... Asi dvě ruce se objevily tam, ale zdálo se mi, že se za to stydí. A nějaký ruce se objevily tady, takže jaká je odpověď?
Záleží na pohlaví.
No a na čem záleží? Záleží na tom, jestli je to heterogametické pohlaví nebo homogametické pohlaví. Co to je? Heterogametický pohlaví je to, co dělá dva typy gamet, to znamená, má tam buď X chromozom nebo Y chromozom nebo Z a dvojité V. A homogametický, že dělá jenom jeden typ těch gamet, že teda samička u obratlovců dělá XX, ale u ptáků je to naopak. Jo? Takže příslušník homogametického pohlaví je zvýhodněný a ten to snadněji přežije, ten většinou se narodí, ale ty příslušníci heterogametického pohlaví se většinou nenarodí. Nebo je tam velký převis tadyhle ty jednostranný sterility. No tak to je jedna možnost a druhá, potom se narodí, ale je sterilní. A zase častěji jsou sterilní příslušníci toho heterogametického pohlaví. A kdybyste chtěli vědět, proč to tak je, tak musíte přijít na pokročilou přednášku z evoluční biologie v příštím semestru. Takže takhle to vypadá u mnoha druhů, že mezidruhoví kříženci jsou na tom špatně, ale u překvapivého počtu druhů stejně k určitému genetickému toku dojde. A třeba u takových plazů, třeba u takových hadů, tam se mezi sebou vesele křížejí příslušníci různých rodů. No, a je to, ty kříženci jsou plodní. No, u ptáků taky obrovské množství kříženců. Řada z nich má nižší biologickou zdatnost, ty kříženci. Někdy ne, někdy naopak jsou to ty nejkvalitnější u jiných druhů. No, ty s největší životaschopností. Ale většinou teda mají nižší biologickou zdatnost. Nicméně v další generaci už se zase skřížejí s těma původníma. A ty geny, které tam vtečou tímhletím způsobem, tak ty můžou strašně hrozně významně ovlivnit ten genofond té populace. Protože jich tam vteče najednou obrovské množství. Ta jedna událost, že se skříží, že se to jednou povede, že se skřížejí ty dva příslušníci různých druhů, tak obrovským způsobem zvýší genetický polymorfismus té příslušné populace. Protože se tam dostanou alely, které by tam jinak nebyly. Tak, jaké jsou evoluční důsledky genového toku? Jak už jsem zmiňoval, takovým velmi důležitým důsledkem je, že ty nový alely, které tam přijdou, jsou zdrojem evolučních novinek pro populaci. Nikoliv pro druh, v rámci druhu už tam někde byly, pak teda nemluvíme zrovna o tom mezidruhovým toku. Ale pro tu populaci, ten migrant, který tam přijde, z nějaký jiný populace, tam přinese strašný kvanta evolučních novinek. Mutacemi by ty samé novinky tam vznikaly šíleně dlouho, ale ten jeden migrant tím, že tam přinese naráz celý svůj genom, tak těch alel tam přinese hrozně moc. A to ještě není celý. Zatímco prostřednictvím mutací vznikají nevyzkoušené novinky. A většina z nich je škodlivá nebo aspoň neutrální, tak ten mutant tam přines odzkoušený evoluční novinky. Protože v nějaký jiný populaci, v tím, který fungoval, kde se narodil on, tyhle ty alely, který má, byly asi docela rozšířený, když náhodně vybraný jedinec mutant je má ve svém genomu. Jo? Takže to není jenom kvantitativní záležitost, že těch novinek je hodně, co tam ten jeden mutant přinese, ale jsou to odzkoušené evoluční novinky. Jo? Nejspíš nebudou škodit svýmu nositeli. Další věc. Udržování polymorfismu. Pakli populace existuje dlouho na jednom místě, tak se přizpůsobuje těm místním podmínkám a to přizpůsobování má charakter toho, že alely, který se zrovna nehodějí pro ty další ty dané podmínky, tak jejich frekvence klesá, eventuálně, když je ta populace malá, tak z ní můžou úplně vymizet. No a díky tomu, že mezi sebou komunikují vzdálené populace, každá z nich se vyskytuje v jiných podmínkách a vyměňují si vlastně migranty a vyměňují si alely, tak nikdy vlastně nedojde k tomu, že by ten polymorfismus úplně vymizel. Jo, v těch lokálních populacích by mohl vymizet, nebo by se velmi snížil, ale tím, že každá populace je v jiných podmínkách a vyměňují si ty migranty, tak ten polymorfismus je udržovaný. Což je prima, protože v okamžiku, kdy se třeba změní podmínky, tak populace, která tam nemá ten polymorfismus, tak dostatečně rychle nemůže na tu změnu reagovat a mohla by vyhnout. Udržování druhové... Aha, tohle ještě k tomu polymorfismu. To, do jaký míry, co se děje s tím polymorfismem, záleží na velikosti zakladatelské populace. Protože ty v mnoha případech dochází k tomu, že ty populace, že je tam turnover, populační turnover, to znamená, populace neustále vznikají a zanikají. A to, z kolika zakladatelů vznikne ta nová populace, určuje, co se bude dít s tím polymorfismem. V případě, že těch zakladatelů je málo, jeden, dva, jako to máte na tom horním snímku, na tom horním obrázku, to A, tak uvnitř populace toho polymorfismu je málo, ale jednotlivý populace se od sebe strašně moc liší. Naproti tomu, když velikost té zakladatelské populace je větší, jako máte tam v Bčku, tak vidíte, že polymorfní zůstávají i ty populace, ale zase se mezi sebou tak moc neliší. Takže vlastně na velikosti té zakladatelské populace závisí ta distribuce toho polymorfismu, jestli většina z nich je vnitropopulační anebo mezipopulační. Tak a dostáváme se k udržování druhové koheze. Co to je? No to je to, proč příslušníci jednoho druhu vypadají podobně. Jo, proč nemáme nějaký kontinuum fenotypů, ale proč organismy v přírodě dokážeme rozstřídit do jednotlivých druhů. Jo, říct, tady odsaď začíná jeden druh, tady končí, tady začíná druhý druh. Přitom ty druhy velmi často žijí docela jako ten jeden druh žije ve velmi odlišných podmínkách a člověk by počítal, že prostě jinak budou vypadat ty druhy urovníků a jinak v tom Mediteránu a oni jsou si zatraceně podobní a pořád dokážeme říct, co k tomu danému druhu patří. No, takže ta druhová koheze je do značné míry udržovaná právě prostřednictvím migrantů, který neustále jako vyměňují ty alely mezi těma populacema. Neříkám, že to je jediný mechanismus, který je odpovědný za tu druhovou kohezi, ale určitě je velmi důležitý. Tohle necháme. V zásadě teda genový tok vytváří protiváhu genetického driftu, protože genetický drift, to je ten vliv té náhody, by zase měl naopak vést k tomu, že ty jednotlivé populace budou od sebe divergovat. To je každý z nich čistě působením náhody dojde k fixaci jiných alel. Takže bychom očekávali, že za dostatečně dlouhou dobu prostě každá ta populace bude vypadat jako jiný druh. To, proč se to neděje, tak to je právě díky migrantům, kteří přenášejí alely vlastně z jedné populace do druhé. A ukazuje se, že tenhle ten mechanismus je nesmírně účinný. Dá se spočítat, že vlastně stačí jeden až dva migranti za generaci, aby úplně vyrovnali vliv toho genetického driftu. Přitom je zajímavý, že je úplně jedno, jak ta populace je velká. Člověk by řekl, že prostě ve velké populaci jeden, dva migranti nic neznamená. Zatímco v malé populaci to samozřejmě může představovat velký příliv nových alel. Ve skutečnosti je to úplně jedno, jestli se jedná o milionovou populaci, jestli mluvíme o milionové populaci, anebo jestli se ty populace jako čítají třeba 10 jedinců každá z nich. Proč tomu tak je? No, v malé populaci ten jeden migrant tam přinese velký procento toho polymorfismu. Jo, stačí jeden, dva migranti a přinese tam obrovský množství polymorfismu, když ta populace čítá 10 jedinců. Ale zároveň v malé populaci ten proces genetického driftu je mnohem účinnější. Ve velké populaci je to naopak. Tam ten drift k tomu dochází pomalu, je málo účinný, takže nevadí, že ten jeden migrant se tam ztratí jako kapka v moři. Prostě i ta kapka stačí na to, aby zabránil té diferenciaci těch dvou populací účinkem driftu. Pozor, tahle ta poučka se někdy špatně interpretuje. Říká se, že teda že díky existenci genového toku vlastně nemůžou diferencovat dvě populace, protože stačí jenom takhle málo migrantů a všechno to zkazí. Jako diferencovat, vzájemně se odlišit. Jo? Tohle to platí, tahle ta poučka ovšem platí jenom pro diferenciaci vlivem driftu. Což je zvláštní případ. Jakmile by ty populace se diferencovaly třeba vlivem selekce, tím, že každá žije v trošičku jiných podmínkách, tak už těch migrantů by muselo být strašně moc, aby zabránilo té diferenciaci. Jo, takže tam to stírání těch rozdílů je málo účinný. Navíc, v čem stačí zase poměrně malej genovej tok, je pro šíření výhodné alely. Když se objeví nějaká výhodná alela, tak stačí velmi malý genový tok k tomu, aby se rozšířila po celém areálu rozšíření toho daného druhu. To stačí pár desítek generací a je to v rámci celého areálu rozšíření. Jo, pár desítek generací z hlediska existence, doby existence druhu, to je prostě blesková záležitost. Co dál může udržovat genový tok? No, omezenost velikosti areálu rozšíření. Jako když se podíváte na nějaký atlasy, kde jsou mapky areálu rozšíření různých organismů, tak by vás mohlo zarazit, proč ten organismus, ten daný druh, se vyskytuje jenom na určitým ohraničeném území a ne někde jinde. Jako teoreticky ty podmínky by měly být, podobné podmínky by se mohly vyskytovat na mnohem širším areálu rozšíření. A on just sedí jenom na nějakém malém území. No, jedna hypotéza nebo jedna z teorií, která se to snaží vysvětlit, říká, že to může být v důsledku existence genového toku. Jak taková věc funguje? No, máme nějaký gradient prostředí a příslušníci toho daného druhu se přizpůsobují v evoluci těm lokálním podmínkám v rámci toho areálu rozšíření. No? Takže na severu jsou schopní snášet zimu, čím dál na jihu jsou víc a víc schopní snášet třeba teplo a ještě k tomu sucho. Jo. Ovšem, když se dostaneme do míst, které jsou hodně vzdálené od toho centra areálu rozšíření, tak tam ty podmínky už jsou tak odlišné, že ty populace, které tam jsou, jsou početně malé. Prostě nejsou tak husté jako v tom centru areálu rozšíření. Tam jsou nejhustší, tam jsou optimální podmínky, takže tam jsou ty populace nejhustší. No a tam, kde jsou populace málo řídký, tak tam stačí jeden migrant, který se tam dostane a přinese tam takových genů, takových alel z toho centra, že úplně zkazí možnost přizpůsobit se těm lokálním podmínkám. Jo? Takže právě ten příliv těch migrantů vytváří tu hranici toho areálu. Kdybychom zničili centrum tu populaci v tom centru areálu rozšíření, tak by se ten areál mohl rozšířit mnohem dál a mohl by se třeba úplně někam přesunout, kdybychom vždycky vybili tu nejpočetnější populaci, ten zdroj těch migrantů. Jenže k tomu v přírodě nedojde, nebo nedochází běžně, takže se ten areál nemůže do nekonečna rozšiřovat tam, kam by jinak mohl. No, oni se tam vkládají náhodné schopnosti, ale ty jsou nejlepší v tom centru areála rozšíření. To jsou ty alely, které jsou nejvýhodnější v tom centru toho areálu rozšíření. Ale tam na té periferii, aby tam mohl dlouhodobě existovat ta populace, nebo se dostala ještě dál, tak tam potřebujeme jiný alely. Tam bychom potřebovali, aby se přizpůsobila ta populace lokálním podmínkám. A to ona nemůže, protože každou chvíli tam přijde nějaký migrant, který tam přinese zpátky ty alely, co už tam nemají co dělat.
No, když tam přinese nějaký migrant, tak to znamená, že to schopnosti tam vůbec přijít.
To jo.
Takže asi bude odolnej a to prostředí, když tam prohodí.
No, on tam může v zápětí chcípnout z horka, ale ještě. Možná jste zaslechli o Rapoportovu pravidlu. To pravidlo říká, že velikosti areálu rozšíření klesají směrem k rovníku. Velikosti areálu rozšíření se zmenšují nebo klesají směrem k rovníku. že na severu a na jihu, daleko od rovníku, jsou areály rozšíření druhů v průměru větší, než tam někde v těch nízkých zeměpisných šířkách kolem rovníku. Pro existenci tohoto pravidla zase existuje celá řada vysvětlení. Některé vysvětlení říkají, že je to vlastně takový artefakt, ale to bych teď úplně nechal stranou. Jedno z těch vysvětlení říká, že to může být právě díky existenci migrantů a díky tomu, že velikost areálu, tak jak jsem vám před chvilkou říkal, může být daná tím, že migranti kazejí možnost tomu lokálnímu přizpůsobení. Jakým způsobem by to mohlo být? No, v těch nižších zeměpisných šířkách ty populace jsou v průměru větší, hustší jsou tam ty populace, než když jdeme třeba víc k severu. No a tím pádem ten druh, který by se chtěl šířit směrem od rovníku, vzniknul u rovníku ten druh a chtěl by se šířit k severu nebo k jihu naopak, tak by mu to šlo daleko hůř než tomu druhu, který by vzniknul na severu nebo hodně na jihu a šířil se směrem k rovníku. Protože v tom prvním případě se dostává do méně úživné lokality, kde jsou řidčí populace, a tím pádem ten jeden migrant, který tam přijde z té úživnější, který tam přinese relativně víc genů. Jo, takže od rovníku se ten areál rozšiřuje na obě strany velmi špatně, ale směrem k rovníku by to mělo jít s nás. A to by mohl být důvod prostě tohohle gradientu ve velikosti areálu rozšíření. Tak a další efekt genového toku by se mohl týkat směru evoluce, protože existence migrantů umožňuje skupinovou selekci a překonávání údolí v adaptivní krajině. Ta skupinová selekce, když jsme mluvili o vzniku altruistického chování třeba nebo altruistického znaku skupinovou selekcí, tak jsme vlastně mluvili o metapopulaci. O populaci, která se skládá z dílčích populací, kdy díky nějakému populačnímu turnouru tam populace vznikají a zanikají. A říkali jsme si, že když frekvence toho vznikání a zanikání těch populací je, tyhle ty dvě frekvence jsou v dobrým jako poměru, tak tam může vzniknout altruistické chování. Tohle to v zásadě, že může převládat, že znak, který zvýhodňuje skupinu na úrovni na úkor svého nositele, tak takový znak se tam může rozšířit. No, v zásadě je to ten populační turnover, je jiným slovem zase genetický tok. To patří do té kategorie genových toků. No a teorie posunující rovnováhy jedním z problémů evoluce je, jak překonat údolí v adaptivní krajině. Co to je? Když je organismus adaptovaný, už jsme si to ukazovali, to byly ty šneci, co tady byly namalovaný kdysi. Když je organismus adaptovaný na nějakou konkrétní niku a vedle kousek je neobsazená nika, ale chtělo by to, aby třeba ty organismy, ty jedinci byly menší, aby ji mohli využívat, tak se tam ten organismus těžko dostane, pakli ty jedinci, který mají fenotypy něco mezi, tak mají nízkou fitness. A to je velmi často, že prostě jsou tam dva vrcholy v adaptivní krajině, že je dobrý být hodně velký nebo hodně malej, ale je nevýhodný být prostřední velikosti. Třeba. No? Takže evoluce tím, že nemůže plánovat dopředu, tak se může špatně dostat z jednoho vrcholu té adaptivní krajiny na druhý vrchol té adaptivní krajiny. No a genový tok by něco takovéhohle mohl umožnit, nebo zase fenomény spojené s genovým tokem. Tadyhle je teorie posunující rovnováhy, která říká, vymyslel ji pan Wright někdy v 30. letech, ale zase ve svých učebnicích měl moc matematických vzorečků, takže tomu lidi moc nerozuměli a tím pádem nezanechal zas tak velkou stopu v evoluční biologii, jakou by si zasloužil, nebo jakou objektivně co všechno vymyslel. Nicméně jeden z těch modelů se ještě dneska cituje a právě to je ten shifting balance teorie posunující se rovnováhy. Ta předpokládá, že evoluce takovéhohle znaku nebo ten přechod z jednoho adaptivního vrcholu na druhý má tři fáze. V první fázi se objeví uvnitř některých z těch dílčích populací nějaký mutant, který v druhé fázi začne v aspoň v jedné z těch dílčích populací převládat. No a ve třetí fázi, vzhledem k tomu, že ta populace, kde převlád je úspěšná, protože nekonkuruje, má tam volné zdroje, které nevyužívaly ty ostatní, tak naroste a je největší. A prostřednictvím migrantů postupně v té třetí fázi infikuje ty ostatní skupiny. A v rámci těch ostatních skupin se zase vlastně šíří takhle pomalu, tak jak to bylo v té první nebo v té druhé fázi. Jo? Takže v normální jedné velké populaci by k něčemu takovémuhle dojít nemohlo, protože ty jedinci, ty pruhovaný, ty heterozygoti, ty, který mají ten fenotyp průměrný, nebo mezi těma dvěma tím výchozím a konečným stádiem, tak ty jsou na tom špatně. Ale díky tomu, že populace je rozdělená na malý subpopulace, a díky tomu, že existují migranti, kteří s malou frekvencí přenášejí geny z jedné té subpopulace do druhé, tak může dojít k přechodu z jednoho adaptivního vrcholu na ten druhý adaptivní vrchol. Tak a dostáváme se k evolučním tahům. Začneme aspoň mutační tak. Mutační tah je něco podobného jako reparační tah. Jsou to dva fenomény, které spolu velmi úzce souvisí. Některý typ mutací vzniká snáz a tím pádem častěji než jiný typ mutací. Například z tymidínu na cytosín to jde velmi snadno. Naopak mnohem hůř. No, to je daný čistě fyzikálně vlastnostma té DNA. A nesouvisí to vůbec s biologickou fitness, se zdatností těch nositelů té příslušné mutace. Prostě díky tomu, že určitý typ, určitýmu typu mutací dochází s nás, tak neustále se ta populace jakoby vyvíjí určitým směrem. Nebo populace, no populace taky ten genom a tím pádem genofond té populace se vyvíjí určitým směrem. Reparační tah je vlastně komplementární fenomén, kdy evoluce už vyladila reparační aparát buňky k tomu, aby přednostně opravoval určitou chybu jedným způsobem a ne opačným způsobem. Většinou ten reparační tah je vyladěný tak, aby kompenzoval ten mutační tah. Jo, když buňka jakoby ví, samozřejmě všechno v uvozovkách, že snadněji dojde k mutaci metylcytosínů na tymín, než k mutaci guaninu na adenín, tak když narazí někde na dvojici nepárujících bazí T a G, tak spíš změní to T na C, než že by změnilo G na A. Jo, protože ví, že ten mutační tah je opačným směrem, tak aby to vykompenzovalo, tak už ten aparát, molekulární reparační aparát té buňky je nastavený takhle, aby tadyhle ten mutační tah jakoby vykompenzoval. Zdá se, že takže ten mutační tah, to je záležitost fyziky a chemie, prostě to už dala příroda, a ten reparační tah, to je záležitost evoluce, to je něco, co vytvořila evoluce k tomu, aby kompenzovala ten mutační tah. Přesto se v mnoha případech tadyhle ty dva procesy chovají velmi podobně, v důsledku se můžou chovat jako velmi podobně, protože v některých úsecích genomů je to právě reparační tah, který způsobí nějakou dlouhodobou změnu, dlouhodobý vývoj. My se k tomu ještě dostaneme asi ne dneska, ale v příští přednášce. Takže mutační tah i reparační tah klidně můžou být odpovědný za některé evoluční trendy. Jo, že v dlouhodobém měřítku třeba neustále se zvětšuje genová komplexita nebo velikost genomu, minimálně u některých skupin organismů. Takže za to nemusí být odpovědná selekce, jak bychom třeba chtěli vidět, že teda by tam vznikaly nový geny a ty organismy s větším počtem genů by na tom byly lepší než ty organismy s menším počtem genů. Ale může to být daný čistě jenom mutačním tahem, prostě tím, že snadněji určitý skupiny organismů bude docházet k inzercím DNA než k delecím DNA. Takže za celou řadu evolučních trendů může být odpovědný buď mutační tah nebo reparační tah. Tohle to se projevuje například velmi výrazný, je to právě při evoluci genomů. U teplokrevných organismů, u savců a u ptáků se vyskytují v genomu takzvané izochory, což jsou úseky DNA, které se od sebe liší složením, zastoupením GC párů. Prostě jsou tam dlouhé úseky, kde převládají GC páry nad AT páry a zase dlouhé úseky, kde převládají AT páry nad GC páry. Existuje moc hezký model, který tohleto vysvětluje na základě existence mutačního a reparačního tahu. Ovšem vzhledem k nízký koncentraci kyslíku tadyhle v té posluchárně vás s tím tentokrát letos nebudu zatěžovat a zájemci si to můžou prostudovat, ale zkoušet to nebudu. A poslední věc, co jsem zmiňoval, paradox genetické komplexity. Organismy, které mohou být velice příbuzný, se mohou drasticky lišit množstvím genetické informace obsažené v jejich genomu. Vidíme dvě kytky, které vypadají úplně stejně. Jsou to dva druhy, ale jsou si téměř podobní. Jsou si podobní, jsou téměř stejný. A můžou se lišit třeba o řád, nebo ještě o víc, nebo i o dva řády množství DNA. Takže určitě to není tím, že by prostě za to mohla selekce. Daleko spíš za to může mutační tah. Prostě u toho jednoho druhu tam častěji dojde k inzercím než k delecím a tím pádem postupně genom tadyhle tohohle druhu jakoby narůstá, nabobtnává, zvětšuje se. Jak k tomu může dojít? No stačí jeden vhodný transpozom, který se objeví u toho druhu a ten se může nekontrolovaně uvnitř genomu šířit. Takže tím bychom pro dnešek skončili a příště budou tahy.